Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Thinking with Type, edisi kedua yang direvisi dan diperluas, adalah buku panduan kritis tentang tipografi karya Alan Lupton, seorang desainer, penulis, dan pendidik desain. Buku nonfiksi ini membahas tipografi bukan semata sebagai pilihan font yang menarik, melainkan sebagai cara bahasa memperoleh bentuk visual dan menyampaikan makna. Lupton menunjukkan buku ini untuk desainer, penulis, editor, mahasiswa, serta siapapun yang bekerja dengan kata-kata di halaman cetak maupun layar. Pembahasannya disusun dalam tiga wilayah utama, yaitu huruf, teks, dan grid. Dari sana pembaca diperkenalkan pada anatomi huruf, keluarga jenis huruf, jarak antar huruf, penyusunan paragraf, hierarki informasi, sampai sistem tata letak. Edisi revisi ini juga memperluas perhatian pada praktik tipografi untuk cetak dan web, termasuk gaya numeralia, kapital kecil, ornamen, caption, pencampuran typeface, format font, dan lisensi font. Tujuan utamanya bersifat praktis sekaligus analitis, yaitu membantu pembaca memahami alasan sebuah susunan tipografi terasa jelas, teratur, mengganggu, atau ekspresif. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, huruf dipahami sebagai bentuk visual yang membawa nada dan identitas. Bagian tentang huruf menempatkan typeface sebagai sistem bentuk, bukan hiasan yang ditambahkan setelah isi tulisan selesai. Lupton mengajak pembaca memperhatikan bagaimana proporsi, ketebalan garis, kontras, serif, sumbu, dan detail terminal membentuk watak sebuah huruf. Karena itu, memilih typeface berarti memilih cara sebuah pesan terdengar secara visual. Huruf dengan struktur yang stabil dapat membangun kesan tenang dan formal, sedangkan huruf yang tidak biasa dapat menarik perhatian atau menegaskan karakter tertentu. Namun, buku ini tidak memberlakukan asosiasi tersebut sebagai aturan mutlak. Konteks, skala, medium, dan hubungan dengan teks lain tetap menentukan hasilnya. Penjelasan mengenai keluarga huruf juga penting karena satu typeface biasanya menyediakan variasi berat, lebar, gaya miring, serta ukuran optis. Variasi ini memungkinkan pembaca membuat penekanan dan hierarki tanpa harus terus-menerus mengganti font. Lupton menekankan perlunya membedakan penggunaan huruf kapital, huruf kecil, italic, bold, small caps, dan numeralia berdasarkan fungsi bukan kebiasaan dekoratif. Dengan memahami komponen ini, pembaca dapat menilai apakah sebuah pilihan tipografi mendukung informasi atau justru mengalihkan perhatian darinya. Pendekatan tersebut membuat pembahasan huruf relevan bagi penyunting naskah dan penulis, bukan hanya bagi desainer grafis. Kedua, spasi, kerning, dan tracking menentukan apakah kata terbaca sebagai kesatuan. Thinking with Type menjelaskan bahwa keterbacaan tidak ditentukan oleh bentuk huruf saja. Ruang di antara huruf, kata baris, dan paragraf turut membentuk cara pembaca menangkap bahasa. Kerning adalah penyesuaian jarak pada pasangan huruf tertentu, terutama ketika bentuk dua karakter menciptakan celah yang tampak tidak seimbang. Tracking adalah pengaturan jarak yang diterapkan lebih merata pada serangkaian karakter. Keduanya berbeda fungsi, tetapi sama-sama mengoreksi persoalan optis. Jarak yang secara matematis seragam belum tentu tampak seragam bagi mata, karena tiap huruf mempunyai siluet dan ruang internal yang berbeda. Lupton juga membahas leading, yaitu jarak antar baris, sebagai unsur yang menentukan ritme membaca. Leading yang terlalu rapat dapat membuat baris bertabrakan secara visual, sementara jarak yang terlalu longgar dapat memutus hubungan antar kalimat. Panjang baris, perataan teks, pemenggalan kata, dan bentuk paragraf perlu dipertimbangkan bersama, bukan secara terpisah. Teks rata kiri umumnya mempertahankan jarak antar kata yang lebih stabil, sedangkan teks rata kiri kanan membutuhkan pengelolaan spasi yang lebih cermat agar tidak membentuk lorong putih yang mengganggu. Fokus buku ini bukan mencari ukuran yang selalu benar, melainkan melatih mata untuk melihat kepadatan, ritme, dan keseimbangan. Tipografi yang baik bekerja melalui keputusan kecil yang membuat pembacaan terasa lancar. Ketiga, teks membutuhkan hierarki agar pembaca dapat membedakan isi utama dan informasi pendukung pada tingkat teks. Lupton menyoroti bahwa halaman bukan sekadar wadah netral bagi kata-kata. Susunan judul, subjudul, isi, kutipan, caption, daftar, catatan, dan nomor halaman membentuk peta bagi pembaca. Hierarki tipografis membantu orang mengetahui apa yang perlu dibaca lebih dahulu, bagian mana yang merupakan penjelasan, dan informasi mana yang dapat dipindai dengan cepat. Hierarki tidak harus dihasilkan melalui ukuran huruf yang sangat berbeda. Perubahan berat, gaya, warna, posisi, spasi, atau penggunaan jenis huruf dapat memberi perbedaan fungsi yang cukup jelas. Buku ini berguna karena memperlakukan pengaturan teks sebagai persoalan komunikasi. Judul yang besar tetapi terlalu mirip dengan elemen lain dapat gagal menjadi penanda. Sebaliknya, Terlalu banyak gaya penekanan membuat semua elemen berebut perhatian dan menghilangkan urutan. Lupton mendorong penggunaan kontras yang disengaja, sambil menjaga konsistensi agar pola halaman dapat dipelajari oleh pembaca. Pembahasan ini mencakup perangkat yang sering dipakai dalam penerbitan, seperti caption, ornamen, kapital besar yang diperbesar, small caps, serta pilihan numeralia lining dan non-lining. Detail tersebut tampak kecil, tetapi dapat memengaruhi hubungan antara teks utama dan informasi pelengkap. Dengan demikian, tipografi dipahami sebagai alat penyuntingan visual, yaitu cara mengorganisasi informasi sebelum pembaca menafsirkan isi verbalnya. Keempat, grid memberi struktur tata letak, tetapi tetap dapat digunakan secara fleksibel. Bagian grid membahas kerangka yang membantu elemen halaman bekerja sebagai sebuah sistem. Grid dapat terdiri dari margin, kolom, modul, garis dasar, dan zona untuk unsur berulang. Fungsinya bukan membuat setiap halaman tampak kaku atau identik. Grid terutama membantu menjaga hubungan yang konsisten antara teks, gambar judul, ruang kosong, dan navigasi. Dalam publikasi dengan banyak halaman, struktur ini mengurangi keputusan acak dan membuat pembaca lebih mudah mengenali pola informasi. Dalam media digital, prinsip serupa mendukung tata letak responsif, meskipun bentuk akhirnya dapat berubah mengikuti ukuran layar. Lupton menunjukkan bahwa grid adalah alat untuk mengatur ketegangan antara keteraturan dan variasi. Desainer dapat mempertahankan kolom yang sama, sambil mengubah cara judul memotong bidang, menempatkan gambar, atau mengelola ruang kosong. Karena itu, pelanggaran grid dapat bermakna bila pembaca terlebih dahulu merasakan sistem yang sedang dilanggar. Tanpa struktur yang dapat dikenali, perubahan dramatis sering hanya tampak sebagai kekacauan. Buku ini juga menghubungkan grid dengan prinsip dasar seperti keseimbangan visual dan pengelompokan gestalt. Elemen yang dekat, sejajar, atau serupa cenderung dibaca sebagai satu kelompok. Pemahaman ini membuat keputusan tata letak lebih dapat dipertanggungjawabkan. Grid bukan resep jadi, melainkan bahasa kerja yang memungkinkan kompleksitas informasi diatur dengan jelas dan tetap memberi ruang bagi ekspresi. Aturan tipografi perlu dipahami sebelum dilanggar secara sadar dan sesuai konteks. Salah satu kekuatan utama Thinking with Type adalah penolakannya terhadap dua sikap yang sama-sama terbatas. Buku ini tidak menganggap tipografi sebagai kumpulan aturan tradisional yang harus ditaati tanpa pertanyaan. Namun, buku ini juga tidak memuja kebebasan visual yang mengabaikan keterbacaan dan fungsi. Lupton menggunakan contoh sejarah serta desain kontemporer untuk memperlihatkan bahwa aturan seperti konsistensi, perataan, kontras, dan penggunaan grid lahir karena membantu komunikasi. Aturan tersebut menjadi dasar yang dapat diuji, bukan larangan mutlak terhadap eksperimen. Pendekatan ini penting ketika pembaca menghadapi pilihan font yang sangat banyak, termasuk font digital dari berbagai format dan sumber. Buku edisi revisi membahas pencampuran typeface, format font, serta lisensi font, sehingga keputusan tipografi tidak berhenti pada selera visual. Memadukan dua typeface, misalnya, perlu didasarkan pada perbedaan fungsi atau kontras yang jelas, bukan sekadar keinginan agar halaman tampak ramai. Penggunaan font juga memiliki dimensi praktis dan etis, karena lisensi menentukan batas penggunaan yang sah. Dengan menempatkan eksperimen di dalam pemahaman sistem, Lupton membantu pembaca membedakan pelanggaran yang produktif dari kesalahan yang tidak disengaja. Hasilnya adalah cara berpikir yang lebih kritis, yaitu bertanya apa tujuan sebuah keputusan visual, siapa pembacanya, dan konsekuensi apa yang muncul terhadap kejelasan pesan. Kesimpulannya, Thinking with Type paling tepat dibaca oleh mahasiswa desain, desainer grafis pemula, penulis, editor, penerbit mandiri, serta praktisi komunikasi yang perlu mengatur kata-kata di media cetak atau digital. Buku ini juga bermanfaat bagi pembaca yang tidak berniat menjadi tipografer profesional. Karena banyak persoalan yang dibahas muncul dalam presentasi, laporan, situs web, buku, poster, dan materi informasi sehari-hari. Manfaat praktisnya terletak pada kemampuan untuk melihat keputusan yang sering luput, seperti jarak huruf, ritme paragraf, perbedaan fungsi judul dan caption, atau dampak kolom terhadap pembacaan. Secara intelektual, buku ini menggeser pandangan bahwa tipografi hanyalah persoalan gaya. Lupton memperlihatkan bahwa bentuk bahasa memengaruhi urutan perhatian, nada, akses terhadap informasi dan pengalaman membaca. Dibanding banyak buku tipografi yang sangat teknis atau sangat berfokus pada sejarah typeface, karya ini menonjol karena menghubungkan prinsip dasar dengan latihan melihat dan membuat keputusan. Pembahasannya mencakup mekanika yang konkret, seperti kerning, tracking, leading, dan grid, tetapi selalu mengarah kembali pada tujuan komunikasi. Struktur huruf, teks, dan grid juga membuat cakupannya mudah dipahami tanpa menyederhanakan persoalannya secara berlebihan. Edisi kedua yang direvisi memperluas kegunaannya melalui isu cetak dan web, penggunaan angka, kapital kecil, pencampuran typeface, serta lisensi font. Karena itu, buku ini berfungsi baik sebagai pengantar yang sistematis maupun sebagai rujukan kerja untuk menilai dan memperbaiki tata letak. Keunggulannya bukan menjanjikan rumus estetika tunggal, melainkan membangun dasar penilaian yang dapat diterapkan pada berbagai konteks desain. Jika Anda ingin mendukung Alan Lupton, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.